og nýsköpunarráðherra Steingrímur J. Sigfússon svarar fyrirspurninni.
Herra forseti, það mætti nú margt segja um þessi framsalsmál og forkaupsréttarákvæði. Það er til viðbótar nú inn í lögum tiltekið öryggisákvæði sem ríki getur gripið til, en að vísu aðeins þegar að umtalsverður hluti veiðiheimilda er þá að fara burt úr byggðarlagi. Varðandi það tiltekna mál sem háttvirtur þingmaður nefnir, þá fylgjumst við grannt með því og við höfum fengið send gögn og ýmsar upplýsingar um það mál, en getum að sjálfsögðu ekki blandað okkur og blöndum okkur ekki mál sem er fyrir dómstólum, en við fylgjumst grannt með því. Og ég vil bara að minni hálfu segja að ég hef lengi verið áhuga maður um það að skapa meiri byggðafestu í þetta kerfi. Það skal ekki standa á mér að skoða leiðir í þeim efnum. Hvort að hægt er að gera forkaupsréttin þá fortakslausari þannig að það finnist engar hjáleiðir fram hjá honum. Það er að segja í formi þess að gegnum eignabreytingar á fyrirtækjum færist veiðiheimildirnar í burtu en ekki séum beina sölu þeirra sem slíkra ræða. Það er auðvitað það sem hér liggur undir. Þá þurfum menn að fara yfir það, eru tiltækar leiðir til þess að stöðva með einhverjum hætti óhóflega röskun í formi flutnings veiðiheimilda og hvaða úrræði eru þá best í þeim efnum, eiga það að vera takmarkanir í lögum eða eiga það að vera virk og bein forkaupsréttar ákvæði, þá þurfum við að vera afl til staðar til að neyta réttarins og geta minni sveitafélag það. Ég veit að viðkomandi sveitafélag hefur afli til þess, en í öðrum tilvikum er það kannski takmarkað og á það ríki að vera þar á bakvið. Það er ýmis álitamál á þessu tagi sem er rétt að skoða, en svarið er það að við fylgjumst grannt með frammyndu þessa máls.
Háttvirtur 9. þingmaður Suðurkjördæmis, Ár